21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. Бомби, які вибухнули в четвер у лондонському метро, були з годинниковими механізмами. Президент України розраховує, що до серпня справу Гонгадзе передадуть до суду. Народний депутат від СДБУО Леонід Кравчук виступає за об'єднання України. Про це та інше докладніше перед мікрофоном Наталка Кудрик. Представник поліції Лондона Брайан Педдік повідомив сьогодні на прес-конференції перші результати терактів 7 липня. У четвер у ранкові години пік три вибухи сталися у лондонському метро, четвертий – в автобусі. Педдік повідомив. Зважаючи на те, що вибухи пролунали майже одночасно, з інтервалом десь 50 секунд, ми схильні вважати, що вони були з годинниковими пристроями, а не приведені в дію вручну. Але жодної можливості ми не виключаємо. Сказав представник поліції Лондона. За його словами, на одній із станцій рятувальники і далі намагаються дістати тіла загиблих із понівеченого вагона. Скільки їх там може бути, поліція не знає. За останніми офіційними даними, внаслідок терактів у Лондоні загинули понад 50 осіб. У Киргизстані завершилася передвиборча президентська кампанія. В неділю вибори. Найбільші шанси на перемогу, вважають оглядачі, має виконувач обов'язків президента Курманбек Бакіїв. Він був прем'єр-міністром за часів попереднього президента Аскара Акаєва, котрий пішов у відставку після масових акцій протесту у березні цього року. П'ятеро суперників Бакіїва – маловідомі політики. Інших претендентів зняли з виборів через процедурні порушення. Тропічний ураган Деніс стрімко наближається до американського узбережжя. У неділю він сягне штатів Флорида, Алабама і Міссісіпі. Сотні тисяч людей евакуюються з узбережжя. У Мексиканській затоці припинили видобуток нафти і газу. Від п'ятниці до суботнього ранку ураган вирував над Кубою. Загинули 10 осіб. Є руйнування. У Сребрениці, що в Боснії і Герцеговині, завтра відзначатимуть 10-ту річницю масової ліквідації мешканців містечка, яких у липні 95-го року знищили сербські сили. Михайло Рамач інформує.
За даними Міжнародного Червоного Хреста, йшлося про найбільший після Другої світової війни злочин у Європі. Сербські сили розстріляли приблизно 8 тисяч мужчин боснянської національності від підлітків до 80-літніх старців. Центральна траурна маніфестація відбудеться в містечку Поточаре, в котрому поховано понад 3 тисяч досі ідентифікованих жертв. В ній візьмуть участь президенти Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії і Чорногорії та представники міжнародних організацій. Тисячу колишніх мешканців Сребрениці пішки рушили так званим шляхом свободи завдовжки 70 кілометрів із Зворника до Сребрениці. В місцевості, в котрій відзначатимуть річницю злочину, цього тижня виявлено 35 кілограмів підкладеної вибухівки. Наразі захищають її кілька тисяч поліцейських.
Новини Радіо Свобода. За останні три тижні є поступ у пошуку замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявив сьогодні у Києві президент України. Віктор Ющенко сподівається, що у липні справу передадуть до суду. Ось як для Радіо Свобода відреагувала на ці слова вдова журналіста Мирослава Гонгадзе.
Як я можу їх оцінювати, коли я не бачила матеріалів справи, я не розмовляла з слідчою групою і не розмовляла з генеральним прокурором. Віктор Ющенко продовжує робити заяви. Це не справа президента коментувати слідство. Особисто мене це дуже турбує, і я не розумію, чому керівництво не розуміє, що це може просто пошкодити в подальшому вже судовому процесі.
Це була Мирослава Гонгадзе. Народний депутат, перший президент Незалежної України Леонід Кравчук ініціює створення громадського форуму під назвою «Об'єднаймо Україну». Мета нової структури – подолати тенденції розколу в Україні, що з'явилися після останніх виборів президента. На прес-конференції Кравчук заявив.
Нашим стратегічним гаслом повинно бути «Об'єднаємо Україну, відвернемо від неї загрозу розбрату, зупинимо владу в її неправедних діях». Це основні гасла.
Сказав Леонід Кравчук. Справжньою Україною мрії стала у ці дні столиця України, де проходить одноіменний міжнародний фестиваль етнічної музики та народних ремесел. На семи сценах лунають народні пісні – український, грузинський, французький шансон і караїмські співи. Відчуття учасників фестивалю передавала київська майстриня, художник-модельєр Людмила Тесленко-Пономаренко.
Це стан душі, тобто країна мрій – це відновлення традицій, це їх збереження, це пропаганда найкращих доробків української культури в різних сферах – і в фольклорі, і в музичній творчості, в строї, відновленні свят традиційних, тому цей стан душі – це просто, це просто дійсно щастя.
Це була учасниця фестивалю «Країна мрій», що завтра завершується у Києві. Ви слухали інформаційний випуск Української служби «Радіо Свобода». З побажанням гарного суботнього вечора і гарних новин, Наталка Кудрик.
Здоровенькі були, дорогий слухачу. На хвилях Української свободи до вас завітала передача «30 хвилин у різних вимірах». І я, її господиня Ірина Халупа. Сьогодні наша передача присвячена чоловікам. Живеться їм у нинішньому світі, як, до речі, всім нам, за усім нелегко. Найтяжче жити в період великих змін, а нам з вами якраз і випало в такий час жити. Бурхливі епохи перемін трясуть нашими вічними ідеалами. Нами неконтрольовані обставини ці ідеали змінюють або змушують нас, якби боляче воно не було, приходити до реалізації, що немає нічого ідеального. Але все ж таки ідеали потрібні, бо нам усім треба до чогось вищого прагнути. Між ідеалом і реальністю, як то кажуть в Одесі, це дві великі різниці. Про ті різниці ми й сьогодні поговоримо. На красивого чоловіка дивитись гарно, а з розумним жити легко, мовиться в народі. В сьогоднішній передачі ми шукатимемо всього гарного і розумного у чоловічому світі. Мені здається, що програма вийшла цікава. Отож, запрошую вас залишитись з нами, тобто з Радіо Свобода. В Україні, як майже скрізь, чоловіків безумовна меншість. Проте вони заповнили собою всі кращі ніші. Вони керують державою, ухвалюють закони, втілюють їх у життя. Із 4000 біографій парламентарів, урядовців, політиків, дипломатів, науковців і журналістів, вмішаних у довіднику «Хто є хто в Україні», 3874 біографії належать чоловікам, жінкам – 126. Тож і хочеться запитати, чи не тому Україна така бідна, що нею керують чоловіки? У довіднику Спілки письменників України жінок всього 136. Чоловіків у 10 разів більше. Дані ці, ясна річ, не повні, бо щороку змінюються. Проте згадана диспропорція залишається. Українським світом керує чоловік. А світ цей різноманітний і широкий, в ньому все – від розкошів до злиднів. В цьому світі живе Надія Степула.
Історично в Україні панував патріархальний устій. Нічого не змінилося сьогодні. Хоч за часи рвійного будування комунізму жінкам була нав'язана ідея рівноправ'я, жертви якої корчували ліс, розорювали цілину, будували міста й дороги. І досі будують. Як правило, бригадир будівельної бригади завжди чоловік, а ось муляр-штукатур таки жінка. Досить проїхати українськими безмежними дорогами, які вічно ремонтуються, щоб побачити. Жінки в оранжевих жилетах лопатами кидають асфальт, розгрібають гравій. Чоловіків серед них мало, але вказує, куди кидати і де розгрібати саме чоловік. Куди не глянеш, чоловіки грають перші скрипки і в політиці, і в економіці, і в бізнесі. Напевно, це закономірно. Чи справедливо? Хто знає. Якби українські чоловіки, не ті, що називаються елітою, а взагалі всі, могли пристойно заробляти, щоб утримувати свої сім'ї, то я не впевнена, що їхні жінки одягали б оранжеві жилети чи будівельні каски. Сьогодні середньостатистичний чоловік України переживає всі труднощі демократичних перетворень. Серед чоловічої частини населення немало мрійників. Вони вимріюють нове красиве життя для себе і жінок, своїх та чужих. Поможи їм, Боже. Умовно, я б поділила всіх українських чоловіків на три нерівні частини. Перша – так звана еліта. Політики, депутати, керівники підприємств, бізнесмени тощо. Їх значно більше, ніж жінок. Але ж ніхто не заважає сьогодні жінкам завойовувати місця в парламенті чи висувати себе кандидатом у президенти. Друга група – трударі, які борсуються в життєвих реаліях з усіх сил. Ті, кому місяцями не платять зароблених грошей, у кого мізерні оклади. Але вони вперто працюють. Шахтарі, лікарі, вчителі, робітники. Їх найбільше. До третьої групи можна віднести всіх інших. Серед них і тих, кого соромливо називають людським дном. Це наркомани, алкоголіки, злочинці. Іноді це істоти безособові. З малюком Намалювати якийсь усереднений образ українського чоловіка неможливо, бо він мав би втілювати в собі риси, притаманні представникам кожної з означених груп. Бути, наприклад, політиком і водночас злочинцем, бути трударем і водночас алкоголіком і так далі. Хоч життя наводить безліч прикладів саме такого оригінального поєднання. Досить згадати кілька імен відомих політиків, які звинувачені в корупції, відмиванні грошей і тому подібному. Неважко передбачити, що найближчим часом ситуація в Україні мало зміниться. Чоловіки, яких меншість, і далі відіграватимуть перші ролі в розбудові держави, в бізнесі і мистецтві. Цьому сприяє і традиція, і багатовікова затурканість української жінки, і навіть її небажання різко змінити ситуацію. Як показує аналіз останніх виборів президента, жінки в Україні ще не готові до рівної боротьби з чоловіками за найвищий пост. Не готові вони поставити чоловіків у такі умови, коли тим буде не до керівних потуг. Адже не таємниця, що українська жінка сьогодні є опорою, підтримкою, стимулом і рятувальницею будь-якого пересічного чоловіка. Споконвічний материнський інстинкт здебільшого штовхає українську жінку опікуватися чоловіком як дитиною, що допомагає чоловікові всі сили віддавати, скажімо, кар'єрі. Середньостатистичний український чоловік не готує їжу, не пере білизну, не доглядає дітей, не прибирає, не ходить по крамницях і ринках, не миє посуд і ще багато чого не робить. Якщо котрась із жінок не хоче ним опікуватися, він піде до іншої. Охочі знайдуться, бо ж чоловіків менше. Хтось може скаже, що я згущую фарби. Аніскільки. Як відомо, кожна друга пара в Україні розлучена. Через багатьох причин і та, що чоловіки в шлюбі не готові ділити з жінками клопоти щоденної суєти. Психологи пояснюють і виправдовують це особливостями чоловічої статі. Зрештою, чи так погано, що чоловіки ведуть вперед, що не здають своїх позицій, що захопили всі кращі місця, що вони великі діти, які люблять ігри? Для них життя – це захоплююча гра в політику, в економіку, в мистецтво. І вони в цих іграх звикли перемагати. Якби жінок такий стан речей не влаштовував, то вони б знайшли спосіб, як змінити ситуацію. Надія Степула, Радіо Свобода.
Наші чоловіки фізично слабкі. Вони, бідолахи, вмирають перед нами, залишивши нас самітніх на поталу. Один американський журналіст сказав, чоловікам все йде ліпше, вони пізніше одружуються та скоріше вмирають. Цей дуже своєрідний жарт констатує сумний факт. Чоловіки не живуть так довго, як жінки, і фізично не проявляють відповідної гнучкості. Про стан здоров'я українських чоловіків говорить співробітник Інституту геронтології Академії медичних наук Олександр Поляков.
Ситуація досить драматична. Стан здоров'я чоловіків гірше, ніж жінок. Ця тенденція відома в світі, і розбіг між тривалістю життя чоловіків і жінок завжди існує. Але такий, який він є в Україні, свідчить про особливо неблагополучний стан чоловіків. І основна роль у формуванні чоловічої такої надсмертності дорослого населення належить інфекційним хворобам, захворюванням органів дихання, нещасним випадкам, отруєнням, травмам, хворобам системи кровообігу. І ця чоловіча надсмертність є результатом дії не тільки і не стільки біологічних чинників, скільки наслідків несприятливих умов праці, нездорового способу життя та згубних звичок. До покращення зараз такої тенденції немає. І треба, крім того, зазначити обов'язково, що все ж таки, якщо вже намалювати картину таку повну, жінки, вони від природи більш витривали і, якщо сказати так, жизнестійкі.
Говорив співробітник Інституту геронтології Академії медичних наук Олександр Поляков. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами передача «30 хвилин у різних вимірах». Сьогодні українські журналістки Радіо Свобода говорять про чоловіків. Далі в передачі про українських чоловіків у сучасному суспільстві. А також Ольга Герасимюк, відома тележурналістка, розповість, як жінки повинні підтримувати своїх чоловіків. Залишайтесь з нами з Радіо Свобода. Різниці між чоловіками та жінками існують так довго, як існує людство. Ми є різними. В нас подібності і величезні відмінності. Ці різниці у ХХ столітті стали темами для наукових досліджень. Науковці відстежують різні тенденції у стосунках між чоловіками і жінками. Водночас вони вказують на певну різницю, яка раніше була малопомітною. Про те, як себе почувають чоловіки у сучасному українському суспільстві, в матеріалі Наталки Мусієнко.
Загально відомо, що в українському суспільстві жінок більше, аніж чоловіків, майже на 10%. Однак, як свідчить статистика, останніми роками народжується більше все ж хлопчиків. В чому ж причини такої невідповідності? Пояснити це спробувала Євгенія Луценко, завідувачка сектором гендерних досліджень Українського інституту соціальних досліджень.
Тривалість життя в Україні взагалі зараз надзвичайно низька, всього 67 років. Але чоловіки в середньому живуть лише 62 роки, тоді як жінка 73. Після 50 років кількість жінок набагато перевищує кількість чоловіків. І отут ми можемо вже й розглядати першу гендерну дискримінацію становища чоловіка. Чоловіки на пенсії в середньому живуть 2 роки, тоді як жінка 18. Я думаю, що жінки, почувши це, не дуже зрадіють таким висновкам, що вони тут у кращому стані.
А чим це можна пов'язати?
Багато чинників спричиняють таку ситуацію. Безумовно, останнім часом на тривалість життя чоловіків впливає та ситуація, яка склалася в економічному суспільстві. Ми проводили таке дослідження і там ставили запитання, як ви себе почуваєте, там дуже щасливим, досить щасливим, не дуже щасливим. Получилось, що чоловіки дуже щасливі і досить щасливі тільки 34%, а 26% не змогли відповісти на це питання. І головною детермінантою свого соціального буття більшість опитуваних вважають драматичні зміни, які сталися саме в матеріальній сфері. Багато чоловіків розгубилося. У нас є дані по безробіттю. Офіційно на обліку стоїть трохи більше 65 жінки і 34,6 – це чоловіки. Але ми також знаємо, що чоловіки за своїми психофізичними даними часто просто не погоджуються з тим, що от вони мають піти і стати на облік. Я то вважаю, що це цифра не відповідає дійсності через те, що окрім того, що жінки становляться на облік, вони зараз дуже багато їх залучено в тіньовий бізнес. Тобто вони вважаються безробітними, але насправді вони працюють. І це переважно жінки. Тобто кількість жінок взагалі не працюючих менше, ніж нам дає ця цифра. І наші дослідження показують, що жінки швидше адаптуються в нових умовах, вони швидше перекваліфіковуються, вони швидше знаходять собі пристосування в сучасному житті. Тоді як у чоловіків це відбувається набагато складніше. Звідси стреси, дуже ранні гіпертонічні хвороби, які часто закінчуються інсультами, звідси і ранішня смерть. Жінки сильніші, аніж чоловіки, і вони виживають в таких умовах, яких не виживають чоловіки.
Це була Євгенія Луценко, співробітник Українського інституту соціальних досліджень. Як стверджував французький філософ минулого століття Жозеф Местер, великою помилкою жінок є бажання бути схожими на чоловіків. Власне, такої думки і мій наступний співрозмовник, лікар-сексопатолог і андролог, кандидат медичних наук Юрій Гурженко. Але спочатку про те, яким все ж таки є сексуальне здоров'я українських чоловіків.
Сексуальне здоров'я чоловіків на Україні бажає кращого. Справа в тому, що на нас впливає дуже багато різних факторів. Щось дано від природи. От, наприклад, статевий темперамент. Якщо людина має сильний статевий темперамент, то ці всі фактори на нього впливають менше. Але з сильним темпераментом у нас на Україні 10-15% чоловіків. В основному ми маємо середній статевий темперамент, який характерний для нашої нації, для нашого географічної широти. Ну, говорять, от Чорнобиль. Чорнобиль повпливав, але він більше повпливав на регенеративну функцію, тобто функцію продовження роду, на подвижність сім'яних клітин у чоловіків. Менше він впливає на статеве здоров'я. Але нервові фактори, стреси, емоціональні різні фактори впливають абсолютно негативно на чоловіків. Особливо емансипація жіночі. Вони розуміють, що вони мають рівні права, але рівні права їм дані від природи. А може це не зовсім так. Адже права-то в нас рівні, можливості різні. Справа в тому, що, наприклад, жінка, вона кохає серцем і душею, а чоловік, він кохає більше тілом і розумом. Його більш раціональний підхід до цього питання. А тобто тут різні можливості. І природою різне призначення чоловіка і жінки. То, що може жінка, того чоловіку не дано.
кандидат медичних наук Юрій Гурженко, лікар-сексопатолог і андролог. Наталя Мусієнко, Радіо Свобода, Київ.
Нашу дискусію про чоловіків ми продовжуємо монологом відомої тележурналістки Ольги Герасим'юк. Вона вважає, що чоловікам сьогодні важко, і тому жінки нині, може як ніколи, підтримують своїх чоловіків. Отож, слово Ользі Герасим'юк.
Чоловікові зараз важко, я це розумію дуже добре. Я маю на увазі чоловіка в нашому українському суспільстві, йому дуже тяжко. Зараз багато говорять про те, що знову там наступає матріархат, дуже багато говорять про сильну жінку сьогодні в суспільстві. Я думаю, що жінки просто в даний момент, коли всі розгубилися, шукають, як їм тепер вистояти. Просто жінка знову включає цю свою функцію берегти. І вона кинулася на захист родини. Розвалена економіка, то безробіття, оці всі речі, які ми всі тяжко переживаємо, жінка кинула все для того, щоб врятувати цю родину і того ж свого чоловіка підтримати. Те, що вони там поміняли професію, поїхали торгувати, потім роблять якийсь бізнес, це все ми спостерігаємо. Але це зовсім не означає, що чоловік виявився там якимсь нікчемним чи ще щось. Йому дуже тяжко, як главі сім'ї, його самолюбство трохи вражене сьогодні. Ясно, що там бувають різні негативні моменти, бо чоловік по-різному намагається утвердитися у цій ситуації. От, але я ставлюся до такого чоловіка із співчуттям. Я не намагаюся його принизити у цій його впевнена тимчасові слабкості. І знаєте, я читаю зараз там часом якісь дамські журнали, в яких на повному серйозі радять бізнес-леді, як їй поводитися з своїм чоловіком, який заробляє набагато менше. Там радять, не вдягайте його там у діряві шкарпетки, говорячи про те, що заробиш, одягнеш добрі, бо це його принизить. Такі доброзичливі ніби поради, але це мене трохи смішить. Я не брала участь у конференції «Жінки в пресі. Фокус на лідерство». Вона проходила в Вашингтоні. Що там було цікаво, там зібралися жінки, які справді досягли якихось висот у журналістській роботі з усього світу. Там були Африка, Азія, ну всі, абсолютно вся планета зібралася. Обговорювали також, як бути, як жінка може вплинути на світ, на інформацію, на журналістику. Дуже багато обговорювали, і, по-моєму, всі все ж таки зійшлися на тому, що у професії немає, наприклад, я про журналістику зараз заговорила, але вона не ділиться за статевою ознакою, тому що на питання, кого ви будете підтримувати, жінку чи чоловіка, коли хочете дати їй там поштовх у кар'єрі, то я, наприклад, би відповіла, я буду підтримувати розумію. Нішого, а не там жінку, тому що я жінка. На такому рівні я собі світ не бачу. Якщо я там виявлюся в якомусь сенсі сильнішою, то це моя справа. Чому знову ж я про це говорю? Тому що часом, коли там я отримувала якісь нагороди, мене називали чоловіком у журналістиці. Я категорично заперечую. Я жінка в журналістиці. Я нічого чоловічого не переймаю.
Своїми думками про чоловіків поділилася відома тележурналістка Ольга Герасим'юк. Ви слухаєте передачу «30 хвилин у різних вимірах» на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні ми говоримо про чоловіків. Далі в передачі Лариса Мудрак і Ірина Перешило про своїх чоловіків і також про загальноукраїнських чоловіків, а саме політиків. Залишайтесь з нами з Радіо Свобода. Ми завжди думаємо, що хтось обов'язково має знати, що ми почуваємо і відповідно реагувати. Але це не так. Людина не обов'язково має все це знати і відчувати. І ви не можете вимагати, щоб вона змінила свою поведінку тому, що цього хочете ви, або її стандарти не співпадають з вами. Навряд чи ви здогадаєтесь, дорогий слухачу, звідки цей витяг. А він із декларації прав іншої людини. Причому видана вона була в Україні ще за часів комуністичного режиму. Саме таку преамбулу для своєї замальовки про чоловіків обрала Лариса Мудрак.
Головний редактор одного стильного західного жіночого журналу у вступному слові сказала: «Жінка початку тисячоліття – це високі технології домогосподарства, ультрамодерні інтер'єри життя і регулярні пошуки романтики». такою характеристикою вам хіба що у мавзолеї», – сказав мій чоловік у відповідь на захоплення модною образністю. Я зробила вигляд, що образилася, і відправилася в 105-й раз аналізувати, чому ж ми, жінки, зовсім не розуміємо чоловіків, і чому часами вони здаються нам потворами із іншої планети. Перше, що я завжди згадую в таких випадках, так це аксіому мого знайомого спортсмена про те, що чоловіки і жінки люблять по-різному. І навіть у найвищі моменти емоційного єднання, коли жінці здається, що навколо розквітають троянди, а всі колеги добрішають і стають порядними, чоловік може подумати про неправильно припарковану машину. Інший мій приятель сповідує теорію про те, що жінки вартують, аби їм кидали квіти і пошану під ноги, але при цьому вони не повинні бути думаючими і мислячими істотами і мати свою точку зору. І це, маючи дві вищі освіти і упродовж довгих років працюючи в товаристві жінок-інтелектуалок. А особливі душевні страждання мого приятеля він переживає, якщо якась із його колишніх пасій не лиє море сліз за ним, а навпаки швидко знаходить йому заміну. Він тричі був одружений і замість того, аби дещо зглянутися на свою поведінку, винними вважає колишніх дружин, які не оцінили його широку натуру і те, що сам він вивів їх у люди. І ще один неповторний образ. Такий собі бізнес-пан. Успішний, розумний, уважний і нібито сімейно налаштований. Ну, так мені принаймні здавалося колись давно. Але колись давно, ще в юнацький період, його полишила дівчина, з якою він довго зустрічався. Жодна моя подружка не переживала так любовні розриви, як переживав він протягом кількох років з плачами, запоями і погрозами ноги переламати. Після цього він ціни собі не складе і в майже 40-річному віці продовжує бути зразковим сином, успішним керівником, хорошим другом і повним холостяком. Але за моїми спостереженнями, він настільки закомплексувався першою невдачею, що почав просто боятися жінок. Нещодавній журналістський досвід залишив мені ще одну картинку образу наших донжуанів, Шварценеггерів і Біллі Гейтсів в одній українській вишиванці. Ми писали інтерв'ю з колгоспницями в Київській області. Загально відомо, що щирості українського села треба іще всім повчитися. Але навіть знаючи це, я не очікувала, що відповіді будуть настільки відвертими. Кожна друга жінка з емоціями говорить про те, що власні чоловіки або п'яниці, або ледарі, які ще й б'ють їх. Але не кидають їх з жалю, бо вони ж під тином десь помруть і ради собі не дадуть ні в чому. Мій власний чоловік на хвилі гарного настрою завжди жартома запитує своїх друзів, ну скажіть мені, як я з нею, тобто зі мною, живу. Це при тому, що я активно сприяю його кар'єрі, левову частку сімейних обов'язків тягну на собі, вибачаю його філософську лінь і все життя себе запитую, як я з ним живу. А в найприкріші моменти життя я таки змушую себе в 105-й раз згадувати аксіому свого спортивного друга. І мені навіть здається, що без чоловічого товариства вже завтра буде досить нудно. Лариса Мудрак для Радіо Свобода.
Я завжди була переконана в тому, що однією з ознак справжнього чоловіка є вольове підборіддя. Портрети та фотографії визначних особистостей в історії людства підтверджують правильність моєї теорії. Юлій Цезар, Наполеон, Симон Петлюра – це лише кілька прикладів великих постатей із сильними викарбованими підборіддями. Якщо за таким критерієм оцінювати чоловіче представництво української політики, то висновки напрошуються вельми сумні. Справжніх чоловіків там обмаль. Моя колега Ірина Перешило теж дотримується такої думки, хоча у неї дещо інші критерії оцінки. Послухайте, які саме.
Справжнього чоловіка, себто стриманого, відповідального, мужнього і великодушного, можуть витворити дві речі – кохання жінки і улюблена справа. При цьому улюблена справа – це не лише робота. У справжнього чоловіка обов'язково має бути якесь захоплення, чи інакше кажучи, хобі, яке б шліфувало його найкращі якості. Якщо з цієї позиції оцінювати чоловічу частину українського політикуму, то за найпоблажливішими мірками справжніми чоловіками у цій сфері державного буття можна назвати 7, максимум 10% індивідів. Решта 90% не відповідають означеним нормативам, а отже класифікуються як несправжні. Пояснюю.